Tantsorika
sy Kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Antena ny fiarabana sy ny firaritsoa anao mpanaraka ny tantsotroka sy ny kolpanao fianakaviana ao anatin'ny fanomenantsika ny tanjobily. Zany hoe ity taona ny vavaka ity moa zany a dia natao anomanana izay tanjobily ny taona 2020 izay. Tamin'ity herinandro ity isika dia hiezaka andinika ny momba ny hoe Jesosy sy ny vavaka, satria Jesosy zany a olo mivavaka izy sady mampianatra ny vavaka ihany koa. Dia asiantsika tamberina kely aloha izay fitarian-kevitra nataontsika tamin'ny farany. Tsika teto fa hoe ny fahitan'ireo apôstôly an'i Jesosy ny vavaka no natonga azy angataka tamin'i Jesosy no hoe ampianarina mivavaka izy, araka ny voalazany ao amin'ny masinda Luka moa zany. Ka arak'io zany a dia tsoa sady mivavaka izy a no manoro a sy mampianatra mivavaka. Rehefa jerentsika ao anatin'ny evanjely a anatin'ny vaovao mafaly zany a dia maro no mety alalantsika an'i Jesosy. Fa eto moa zany loha hevitra ataontsika dia hoe Jesosy no mivavaka, fa i Jesosy a dia Kristy. Jesosy a zanak'Andriamanitra, Jesosy Mesia, Jesosy zanak'olon'Andriamanitra, Jesosy teny tonga nofo, Jesosy fahazavana, Jesosy Andriamanitra marina, Jesosy a movelona nidina avy any an-danitra. Izany rehetra izany zany a dia azontsika iantsona an'i Jesosy avokoa. Fa raha tena andalina ny momba ny hoe fahalalantsika an'i Jesosy tsika dia araka ny teneny mopera teo hoe amaha Kristy na amaha Mesia azy a dia azontsika atao ny mamaky sy mandalina bebe kokoa ny vao mafaly nosoratany masinda Matio a toko fahaenina ambin'ny folo a na ny nosoratany masinda Joany a toko faraika ambin'ny folo. Dia azontsika atao ihany koa ny mijery ny katekisin'ny fiangonana katolika laharana 33 ka hatrany amin'ny laharana 40. Andehany mopera teo antsika amin'izay ity fandalinantsika ny momba ny hoe Jesosy ny vavaka ity. Inona no tia ny ray masina ho alaliana ao anatin'izay?
Aoka ho raisintsika tsara ny tian'ny mpampafaritana amintsika, satria samihafa ny hoe vavaka Jesosy a sy ny Jesosy mivavaka ary ny hoe Jesosy olo mivavaka. Asongadiny mpampamity fandaliana mpinoana amin'ny alalan'ny katesizo antsika ity ny hoe Jesosy a olo mivavaka, Jesosy a olon'ny vavaka. Olo mivavaka Jesosy, ka matolo mivavaka izy dia mazava ho azy a fa mivavaka, mivavaka matetika ary manome fitaratra ho antsika amin'izany vavaka izany. Izany no antony loha hevitra hoe olo mivavaka i Jesosy io.
Inona moa izany mampiran tena dikany hoe olo mivavaka i Jesosy?
Na dia zanak'Andriamanitra aza i Jesosy a, izany hoe Andriamanitra, dia mivavaka toy ny olona rehetra mivavaka ary tena mivavaka tokoa. Eto moa dia faharitana mazavatsy aloha ny olona rehetra mivavaka fa misy olona tsy mivavaka. Mamaritra ny toetra maha olona ny vavaka ka anisan'izany a i Jesosy. Izany no antsoina azy hoe zanak'olona. Amin'ny maha zanak'olona azy dia nilaina ny vavaka ary nidina ny fanahy masina tao aminy ka nahazoan'ireo fanomezam-pahasoavana rehetra maneho ny mahazanak'Andriamanitra azy. Ny taratasy ho an'ny Hebreo ao amin'ny toko fadimy andiny fafito a dia manamafy fa noho isika olona nofoamandra dia mila vavaka ka nanao izany koa i Jesosy. Hoy ny voalazan'io taratasy ho an'ny Hebreo io hoe tamin'ny andron'ny nofony noho ny nanolotra fivavahana sy fonana nomba hampitarainana mahafisirany masobe tamin'ilay nahavonjy azy tamin'ny fahafatesana izy sady noenoiny noho ny fahatahorana an'Andriamanitra. Manafaka antsika amin'ny fatoran'ny nofo amin'ny fiainana eo amin'izao tontolo izao a noho izany ny vavaka ary miaro antsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika.
Alohan'ny idirantsika amin'ny zanak'hevitra hafa mampetra amin'ity hoe Jesosy mivavaka ity a, inona izany no tsara ho tadidiana ho tandrimana ao anatin'izay fampianarana nomeny ny ray masin'izay?
Ny tsara ho tadidintsika ary a dia ireto: i Jesosy a dia Andriamanitra, fa na dia Andriamanitra azy izy a araka ny mahafanambaran'Andriamanitra ny tenany azy dia ny vavaka, ary ny toetra maha olombelona azy ny tena nanehony mivavaka, ary ny vavaka ataony dia manafaka amin'ny izay maha olon'izao tontolo izao na olon'ny nofo antsika izay. Manafaka antsika amin'ny fatoran'ny nofo eto amin'izao tontolo izao ny vavaka, ka alaontsika tahaka i Jesosy izay olo mivavaka, fa izay vavaka izay a no ampianariny antsika.
Arak'izay hoe maholo ny vavaka an'i Jesosy izay mompera, misy vavaka ve ao amin'ny soratra masina ahafahantsika mamantatra sy mampisongadina an'izay hoe Jesosy olo ny vavaka izay?
Raha manaraka tsara sika ny katesizy efa nentinao antsika teto hatrany am-piandohana momba nyity taona ny vavaka ity a dia efa nambaraombenimbeny fa tsy niala lavitra ny soratra masina na ny baiboly a na ny tantaram-pamonjena ny papa nitondra fampianaranao antsika amin'ny vavaka. Ka efa nitamitinisany sentsika teny am-piandohana hoe tamin'ny testamenta taloha dia maro ireo olona izay naneho fitiavam-bavaka ary nisy vavaka nataon'izy ireo. Raha ho an'i Jesosy dia ao amin'ny evanjely, satria efa voalazantsika omaly a hoe ny evanjely efatra no mitantara ny fiainan'i Jesosy. Ka raha ho jerena dia misy tokoa ireo toko sy andininy samihafa milaza fa mivavaka Jesosy na ny fihetsika na ny vavaka ataony na ny toerana. Ary akoatran'ireo voalazan'ny mpanoratra ny evanjely moa dia misy andalany hafa ihany koa manasongadina an'izay hoe i Jesosy mivavaka izay.
Vavaka, resaka mivantana amin'Andriamanitra.
Tsy ho ataontsika androany aloha angamba ny fijerena an'izay mampetra satria ny fotoanantsika manapetra ihany a, fa omentsika fotoana ny mpiaino rapitso iaraka amintsika eto hitany santsika n'izay vavaka nataon'i Jesosy izay, dia ho anao le efa hoe vonina handray an'izay izany a ataovy akaikaiky ny penina sy ny taratasy a akanao ny tokotoko sy ny andininy amin'ireo, satria dia tena hifantoka amin'izay le hoe toko sy andininy ny soratra masina izay mampisongadina ny vavaka Jesosy izay a ny fandaharantsika rahampitso. Dia manao ny mandra-pitafary ao amin'izay fionantsika rahampitso izay indray.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.